Veremos en Barcelona, só desde Bruce Springsteen.
Eu fui unha vez a San Sebastián para ver a Bruce Springsteen.
Que tal?
Agora, eu non son moito de Bruce Springsteen, pero un concerto, un espectáculo.
Claro, claro.
A verdade é que é moi entretido. Non só é boa música, senón que o propio concerto é moi entretido.
Que dato de no escenario. A ti, Cadrucha, algunha vez, Débora? Es de Springsteen.
Pois non, nunca oín.
Nin ganas que tes, polo que dís, eh?
Polo ton da voz.
No, sí, sí, non me importa, eu,
pero que veña a Coruña.
Sí, concertos en xeral, sí, por exemplo.
Sí, sí. Bueno, falamos con Débora García Bello, sempre hoxe tamén, como a todos os días, buscamos sempre respostas a moitas preguntas, non? En este caso, as mulleres tédelo moi claro, pero seguramente hai moitos homes que non teñen nin idea ou están cheos de prexuízos arredor do que significa a dor menstrual, da menstruación tamén, pero da dor menstrual. E digo isto porque hai moito debate sobre este anteproxecto de lei que pretende regular as baixas relacionadas coa dor menstrual, así que, se che parece, Débora, pasamos revista.
Pasamos revista.
Y empezamos, se che parece, falando en sí da menstruación. Que a regra, que a menstruación?
Pois o ciclo menstrual divídese en varias fases. Hai unha fase que é a fase de ovulación, o ovario que se encarga de madurar o óvulo e enviálo á trompa de Falopio. Ao mesmo tempo, o endometrio. O endometrio é unha mucosa que está revestindo, está por fora do útero. Engrósase e está preparada para albergar un embrión, pero se o óvulo non se fecunda, pois o que fai o endometrio é desprenderse, rompe os vasos sanguíneos que o nutren. Iso provoca unha hemorraxa, e esa hemorraxa é a menstruación ou a regra. E cando eso se produce, o que marca o inicio dun novo ciclo. Isto está regulado por hormonas femeninas que median este proceso, especialmente son os estróxenos. Isto témolo durante moitos anos, non? O primeiro período, que se chama menarquía, prodúcese alrededor dos 12 anos, e témolo aproximadamente cada 28 días, dependendo da muller, pero aproximadamente cada 28 días, ata que se detén, que cando chega a menopausia, que prodúcese normalmente alrededor dos 50 anos.
Seguro que moitas persoas agora mesmo sabendo o que é o endometrio e sabía antes o que era a endometriose, posiblemente. Bueno, vemoste fantástica todo isto, No YouTube da Televisión de Galicia, aí en radiogalega.gal, ademais de escoitar a Débora García Bello, pues podemos aprender véndoa, neste novo sistema cibernético que temos aquí na Radio Galega para que se vexa, ademais de escoitar. Bueno, xa sabemos que é a menstruación e sabemos como é o ciclo da menstruación. Pero por que doe? Por que doe a menstruación, Débora?
Pois mira, primeiro, bueno, xa para que vexa, sabemos que a dor menstrual afecta entre o 45 e o 95% das mulleres. Digo para que vexas porque, claro, isto é un abanico como moi grande, 45-95. Isto xa o falamos agora, porque ten que ver moito con esa percepción de que a regra doa, non? E claro, porque a dor depende moito, pues eso, da idade, de cada muller, pode variar ao longo do tempo, hai moitas veces é unha molestia moi leve, pero noutras ocasións pode chegar a ser unha dor incapacitante. De feito, normalmente, bueno, a descripción sería como unha dor que temos na barriga, no baixo abdome, manifestase normalmente así como pulsos, non? Como se fosen contraccións.
Como cólicos.
Estas contraccións... Sí, pode chegar incluso a ser como unha especie de cólico. Estas contraccións irradian esas dores a órganos próximos, non? Nas costas, no aparello digestivo, no urinario. Por iso moitas veces pues, podes ter hasta calambres, podes ter vómitos, diarreas durante a menstruación. É algo que é bastante máis habitual do que se pensa. Bueno, pois os principais responsables desta dor son uns mediadores de inflamación que se chaman prostaglandinas. Hai unha en concreto con nomes e apellidos que se chama PGF2-alfa. É unha prostaglandina. Esta se produce no endometrio, nese moco, nesa mucosidade que está aí a envolver o útero. E hai unha hormona que é a que media que se produza esta prostaglandina, que é a progesterona. Bueno, pois esta prostaglandina o que fai é que as arterias que están nutrindo o endometrio e os músculos uterinos se contraían. O contraerse, claro, están aí como a presionar o útero, isto é o que provoca as dores menstruais. E claro, ao provocar esta contracción, tamén hai unha contracción que afecta, pues eso, o aparello digestivo e urinario, que tamén podría explicar o resto dos síntomas.
Uh-huh. O que pasa é que polo que explicas non necesariamente tens que ter endometriose para ter dor menstrual forte, non?
Non, de feito, soese clasificar a dor menstrual, que, por certo, ten un nome técnico que se chama dismenorrea, a dor menstrual é a dismenorrea, aí, cando non está asociada a ningún tipo de enfermidade, chamase dismenorrea primaria. Quere decir que non hai ninguna patoloxía detrás, simplemente é a dor pues, provocada pues, por estas prostaglandinas propias que se producen neste ciclo da menstruación. Pero se a dor ten unha base patolóxica, é dicir, está asociada a unha enfermidade, denomínase dismenorrea secundaria. E non só pode ser provocada por unha endometriose, pode ser provocada por outras enfermidades ginecolóxicas como adenomiose ou a presenza de miomas, que tamén é algo bastante habitual nas mulleres, e que, de repente, pues eso, se notas que tes unha dor inusual e forte, pode ser unha dismenorrea secundaria. É dicir, podes ter outra patoloxía que é realmente a desencadenante. E ollo con isto porque a endometriose é unha das, das enfermidades máis infradiagnosticadas. Porque, bueno, como aquí... No, a dor de regra é normal.
Banalízase. O sea,
claro, é que se banaliza moito.
Tamén quería preguntarvos, non, sobre a dor... non sei se é fácil ou difícil, non, cuantificar ou ser capaces de explicar en palabras o que significa a dor, porque os homes, con esa capacidade hipermachista que temos de pensar que a dor das tías pois é unha cosa que teñen que sufrir, e aparte que máis ou menos xa poden ir acostumándose, facéndose, porque toda a vida viviron así, pero cando falamos dunha dor de regra, ata que punto falamos de dor?
É que eu creo, permíteme, Débora, que ti explicaches moi ben como era esa dor. Eu creo que esa dor de regra que describiu Débora, evidentemente unha muller non pode vivir con ela toda a vida, porque non podes vivir con ela. O que pasa é que o mellor moitas mulleres vivímola nalgúnas etapas da vida. Eu falo por min. Eu cando era máis noviña tiven esa dor terrible de menstruación, pero horrible, incapacitante, que ninguén me tomou en serio. Pero digo ninguén en serio, nin na miña casa, nin os médicos que diz que che daban Saldeva, que era o que había en aquel momento. Eu pensaba que aquelo era o normal, ata que me pasou,
teño agora, claro, porque
no, claro, que esa dor é normal. Eu non tiña ninguna enfermidade, aínda que logo eu achaco a que a min me deron un tratamento hormonal por outras causas, por un tema de acné, e a partir dese tratamento hormonal a min pasoume esa dor de regra. Eu agora teño unhas dores que sí considero normais, destas que case que te avisan de que che vai vir o período, ou de, bueno, coas que convives e que non son incapacitantes para nada. Pero aquelo era imposible vivir con aquelo.
Unha tortura, non?
Sí.
Sí, é que o problema da dor é que non sabemos medila. É dicir, ti non podes medir.
Sí,
é un pouco pois a confianza que teña o médico na túa palabra. Ese di, ou a túa familia, non? Pois no meu caso, por exemplo, foi unha cousa semellante a túa, Cris, porque sí que tiven o comezo, cando empecé a ter a menstruación, o ano ou dous anos seguintes, tiña unhas dores, pero que tiña que case meterme na cama. Parecía que tiña
hasta fiebre. Vomitar, diarrea, todo.
Sí, exacto. Moi mal. De feito, o tratamento que me puxeron, porque os antiinflamatorios non me facían nada. Comecei a tomar anticonceptivos, que é un tipo de tratamento, o sea, é dicir, claro, hai dous tipos de tratamento para dor, non? Unha é os antiinflamatorios non esteroideos, o que estabas a dicir a Saldeva, non? Pero o ibuprofeno, naxopreno, bueno, hai diferentes antiinflamatorios que normalmente para dores leves funcionan. E logo hai outro tipo de tratamentos que directamente tomar pues eso, tratamentos hormonais anticonceptivos. Porque claro, o tomar o anticonceptivo xa, claro, non se está a producir o ciclo de forma natural, e iso pode, pois eso, paliar a dor. E foi o que me deron a mí, quero decir.
Claro, pero a min tamén...
Con 13 anos,
pero, Débora, a min tamén, pero curiosamente deu unha dermatóloga, por outra causa, e iso acaboume co outro problema, non? Porque nin sequera o barallaban para... Non era un problema importante o tema da dor menstrual.
Claro, bueno, no meu caso sí, e bueno, tamén seguro que axudou a que non tivese tantísimo acné, que tiven tamén, Pero bueno, claro, ao final estiven eso durante toda a adolescencia, eso, de forma moi precoz, cando non tes nin relacións sexuais nin nada, tomando tamén bueno, este tipo de tratamentos que, bueno, que serven tamén, pues eso,
para regular cosas, o período, ¿no? Porque claro, sí.
Exacto.
Oi, Débora, e sobre o tema das baixas, ti como científica, unha cosa que a mí me chama atención é que se xa era incapacitante antes, é dicir, se non podes ir a traballar, pois unha dor de regra, unha dor de cabeza importante ou que sexa, pero non podes ir a traballar. Que che parece que se regule especificamente a dor menstrual para que sexa incapacitante e así poder amparar o traballadora que non poida ir ao curro ese día ou eses días?
Pois mira, Eu sei de ciencia, non sei de dereito. Eso para empezar. Entón, claro, por unha banda, quero decir, esta, as baixas xa están reguladas por dor. Quero decir, se ti tes unha dor menstrual e falas co teu médico, e teu médico avalía que unha dor incapacitante, xa é na actualidade un motivo xustificado de baixa. Igual que se vas cunha dor, eu que sei, de espalda.
Unha dor é unha dor.
Dunha migraña.
Claro, unha migraña, claro. Entón, aquí estamos co problema que estamos a falar. Isto non se pode medir.
O que pasa é que a migraña, parece que todo mundo a comprende máis que a dor menstrual.
Sí, porque bueno, hai biomarcadores, podes...
Porque ateñen os homes tamén.
Bueno, podes tamén porque ateñen os homes, xa dixes ti, pero eso, hai algúns biomarcadores de algunhas enfermidades que claramente podes decir, ah, pois tes lumbago, tes migraña. O sea, podes facer un diagnóstico, entón tamén é máis fácil creer, por así decir, que esa enfermidade que está categorizada como tal, pois provoca a dor. No tema da menstruación, o ideal é que se te vas ao médico, o primeiro que tes que descartar é que haxa algunha causa detrás, pois eso, unha endometriose, por exemplo, que quere decir que o endometrio, en vez de crecer, estar por onde debe, está desplazado e causa unhas dores terribles, ou a presenza de un mioma, por exemplo, hai que descartar esas causas, pero aínda que non haxa ninguna destas causas. Claro, o problema é que se unha muller va a un médico e di que ten un dolor que non que é incapaz de facer un traballo normal, que sexa, pues eso, motivo de baixa normal. Teóricamente isto é así. Por eso digo, eu de dereito non sei. Teóricamente, se ti tes unha dor
incapacitante, que isto xa debería estar cuberto.
Ao mesmo tempo, casi como decir que a medicina ou os doutores e doutoras tamén infravaloran ou banalizan a dor menstrual e, polo tanto, hai que regulala para que o teñan claro. Iso tamén me parece tremendo, non?
Claro, non sei se isto pasa que... agora. Eu, a mí, no meu momento, pasoume.
Sí. Ti que opinas,
claro,
Débora?
Claro. Pois que quedan resquicios, porque, a ver, imos ver, en realidade se ti vas, non só en medicina, en ciencia en xeral, hai moitos máis ensaios clínicos, estudos de enfermidades que afectan a homes, igual que ensaios clínicos sobre medicamentos, que antigamente só escollían a homes para facelos, porque, bueno, non teñen esas complicacións de cambios hormonais tan bruscos, etc., entón os ensaios clínicos e todo era con homes. Entón, ao final, temos moita menos literatura científica sobre enfermidades que... afectan as as mulleres, ou dores que afectan as mulleres. Entón isto, que agora está resolto, non? E que os ensaios clínicos elevan a categoría de sexo. É decir, é unha variable a medir, o sexo biolóxico. Porque é diferente, afecta diferente unha enfermidade, afecta diferente un tratamento, si é home ou es muller, porque temos diferencias biolóxicas notables, non? Homes e mulleres. Pero imos arrastrando todo este descoñecemento ata agora. E iso, ademais, trasladado, pues eso, ese menosprezo case de toda a sociedade, e os médicos non están fora, e infravaloran, se vas con unha dor, bueno, pues é o que ten que ser. É unha cousa normal, pasa ya a todas as mulleres, isto é o que...
Eses días, non? É tremendo, sí, porque xuxace sempre un cheiro machista no fondo de todo isto, que o que nos obriga a seguir pensando no camiño que ainda temos que seguir para mantermos en termos de igualdade. Un bico grande, unha cousa, esa bicicleta estática que vexo ao fondo, uh-huh, postureo, puxéchela agora ou utilízala?
Eu non a utilizo, utilizo
vale,
a meu marido,
é como
retro, é por bonita, é. A mí gusta por bonita.
Unha aperta forte, Débora, grazas.
Unha aperta, Kiko.
Ya saben que poden recuperar todos os momentazos de Débora García Bello no Galicia por Diante en radiogalegapodcast.gal e tamén en radiogalega.gal.